Denne uka så var jeg i lag med 40 andre prester i Skottland. Og egentlig det beste med hele Skottland, det jo måten de snakker engelsk på. Herlighet. For en melodi. Så søtt. Og da vi hadde flytt hjem da på fredag, og så flyvertinnen og har gitt oss all informasjon om det ene og det andre, og så sier jeg at du ønsker oss en fin tur videre. Jeg var jo fremme da, men ønsker folk en fin tur videre, og en god morgen. Eller sånn som hun sa det da, we wish you a pleasant journey onwards, and a very good morning. Så jeg lurte på, er dette en høflighetsfrase, eller et frieri? Eller en very good morning? Herlighet. Vi var på dagen før dette her, på torsdagen, så var vi i en kjerke. Vi var på mange organisasjoner og kjerker i løpet av den uka. Ene plassen var Richmond Craig Miller's Church. Noen ganger sa de church, andre ganger sa de kirk. Det var akkurat så norsk, og de skrev det K-I-R-K, kirk, kirk. Og i en pause så fant jeg ut at hvis jeg gikk ut bakveien der, så kunne jeg sikkert få være litt i fred. For det hadde gått i ett bankende kjør da, i mange dager, og det var jo masse folk og mye kakling. Jeg er ikke lagt for sånn. Så jeg gikk ut og hadde en fredestund der. Etter en liten stund så kom det en annen som sikkert hadde tenkt det samme, og vi var jo bare to, så det gikk helt greit for begge. Så snakket vi litt om det vi akkurat hadde hørt i det forrige foredraget. Vi hadde mange sånne foredrag. Og så ler vi litt av at på toppen av taget, eller taget på den delen av kjerka, som bare var en etasje høy, så var det et gjerde, sånn som du ser i fengsler, piggtråd, og som en knekk på toppen, ikke sant? Fengslene har jo den knekken innover med piggtråd, sånn at folk ikke skal komme seg ut. Her var knekken utover, sånn at folk ikke skal komme seg inn. Så kan vi jo lure litt på symbolikken da, dette var jo en kjerke. Og så så vi også, eller han da, kjerkevergen var det faktisk i Stavanger og jeg som stod der ute. Han så at nedløpsrøyret til takrennesystemet var kledd inn med noe betalbeslag helt fra bakken og ganske langt opp. Så han bare så for seg at det er sikkert for at folk ikke skal kunne klatre opp. Så i den kjerken skulle ikke folk komme inn. Vi trodde jo ikke at det var sånn da, men det var sånn det så ut på utsiden, og det var ikke den eneste kjerke vi så med sånn piggtrådløsning med knekk på toppen utover. Så gikk vi inn til neste foredrag, og ukas siste foredrag, og da var det en kvinnelig prest som var der, og fortalte oss om hennes 25 år i denne menigheten, og sa da at, og hjelp oss til å forstå hvorfor det så sånn ut på utsiden. Når hun hadde kommet der for 25 år siden, så hun på taget, det var skiferstein på taget, så var det mange bare flekker, så hun lurte på, hvorfor tar dere ikke så tette disse her, sånn at taget ikke slipper inn vatten? Nei, det er ikke vits. Gjør vi det, så kommer ungerne neste dag, for de gikk opp på taget, så tok de løs skiferstein, og så skjente de. Så det var ikke vits å tette det, for at dagen etterpå ville det se helt likt ut. Ja. Jeg regner med at dette piggtråden og beslaget rundt nedløpsrøyret har hjulpet, for at det var fint og helt tag da vi kom. Ja. Så, vi kommer tilbake til Richmond Craig Miller Church om en stund. Men denne dagen i dag, andre søndag i treenighetstida, det er den første vanlige søndagen i treenighetstida. Menighetens halvår kaller vi den også for. Den liturgiske fargen er grønne, ja, det var den jeg har tatt på. Og grønn er den fargen som gjelder nå helt til vi kommer til adventen om cirka et halvt år. Grønn symboliserer vekst og modning, og det er det bibeltekstene for det neste halvårets gudstjeneste kommer til å handle om. Om oss og menighet. Hva er menigheten? Hva driver en menighet med? Bare sånn at dere vet det, her er dere ikke nødt til å sitte stille og i ro og sånn, men vi har også i naborommet, da må du ut i dør og inn i dør, så har vi en liten legeavdeling der du kan tegne bøger og sånn, så bare vær fri til å bevege seg de som trenger det. Hva som helst, så dere ikke forstyrrer meg. Neida. Ja, vi går altså inn i treenighetstiden, menighetens halvår, veksthalvåret. Et halvår uten så mye fest. Forrige halvår da har vi hatt jul og markeringer, sånn som fasten, da påske, pinse, mye fest og spesielle dager og tider. Dette halvåret her kalles også for det festløse halvåret. Så det en overgang i dag som skjer. Og det passer bra når vi leser døperen Johannes, for det var han som snakket i teksten jeg leste, så annonserer en annen overgang, nemlig overgangen fra den pakten som gjaldt folkeslaget Israel kun til en pakt som gjelder for alle folkeslag. Og Nytestamentet, som er fra Jesus og så videre, forteller jo at dette var Guds mysterium fra langt tilbake av, at han har alltid vært Gud og far for alle folk, men det så ikke sånn ut en lang stund, for han valgte seg ut Abraham, og så fikk han etablere en familie og en slekt, og han ble til et folk som ble kalt Israel. Israel er jo navnet, eller kallenavnet, til barnebarnet til Abraham, Jakob. Ja. Så det var en mann som ble til et helt folk, men det var hele tiden meningen at alle folk skulle være omsluttet av det løftet da, som Gud ga Abraham. Og nå sier døperen Johannes at her skjer det noe. Det kommer en etter meg som er sterkere enn meg. Og døperen Johannes sier et annet sted at han selv skal avta, sier han. Jeg skal avta. Han var blitt en ganske navngjeten mann, en populær og berømte mann gjennom sin tjeneste, døperen. Han døpte jo folk og lærte folk, kalte folk til omvendelse fra livet de levde, og ville vise dem Gud. Men nå sier Johannes at han skal avta. Han som er prest fra en presteslekt, som har tjent i tempelet i mange, mange hundre år. Han var del av en midlertidig ordning. En ordning der loven var sentrale. Israelittene, de levde etter loven. Og nå, sier Johannes, kommer det en som er sterkere enn han. Han som representerer ikke det midlertidige, men det evige prestedømmet, Jesus. Og han, sier Johannes, skal vokse. Jeg skal avta, han skal vokse. Men det vi leste i dagens tekst, som Johannes sier, var at han som kommer etter meg, er sterkere enn jeg. Jeg døper med vann til omvendelse. Han skal døpe med hellig ånd og ild. Johannes døper til omvendelse. Jesus, han døper og er til frelse. Jesus er ovenfra, Johannes er nedenfra. Johannes skulle introdusere det som Jesus skulle fullføre. Johannes er midlertidige, Jesus er evige. Johannes driver ikke med selvutslettelser, det er bare at han vet hvem han er, og han vet hvem Jesus er. Det er Jesus som har livet, så det er han som må vokse, altså det er han som må bre, det er han som må bre om seg og bli kjente, og sånn som Johannes, og enda mer kjente enn det Johannes ble. For Guds plan går her over i en ny tidsalder, og Johannes representerer en overgangsalder, døperen Johannes altså. Senere så bekrefter Jesus selv det som Johannes sier om dette med å avta og vokse, når han i Lukas 11 sier, eller viser til kong Salomo og profeten Jona i det gamle testamentet. Dette var to skikkelig store karer for israelittene, kong Salomo og profeten Jona. Og så sier Jesus om seg selv, her er mer enn Salomo, her er mer enn Jona. Det skjer noe større og annerledes nå, som ingen har opplevd tidligere. Og bare litt til sånn bekreftelse her. Forfatteren av Hebreerbrevet i Nytestamentet understreker også, han forteller ikke bare, men understreker hvor mye bedre Jesus er. Jesus står over englene, sier han. Jesus er større enn Moses. Det må ha vært rart å høre for de som var jøder, israelittene. Jesus er større enn Moses. Hvem kunne være større enn han? Men det var han. For Moses var tjener. Jesus er sønn, Guds sønn. Derfor er også den pakten som Jesus går god for, pakten med dåpen til frelse, den var større enn den pakten som kom gjennom Moses, pakten med loven. Loven som skulle holdes. Med masse regler og forordninger. Men loven som kom gjennom Moses, kunne ikke frelse noen. Men Jesus er frelsen for alle mennesker. Han er den som gjør at vi er frelst. Vi kan ikke gjøre det selv. Så den gamle pakten, der det så ut som at vi kunne gjøre det selv, den var midlertidig. Og det er Jesus, det er han, som sier at jeg er oppstandelsen og livet. Oppstandelsen og livet. For Jesus, han er den som sto opp fra døden. Og hvor rart det enn høres ut for selv for oss, så er kristne, har vært kristne lenge, så er det noe rart med den oppstandelsen. Folk dør jo, punktum. Men han sier han er oppstandelsen, han har stått opp fra døden. Dette er det vi tror på, og det er dette, og ingenting annet, at vi blir døpt til. Døpt til Jesu oppstandelse og det nye livet som kommer gjennom det. Ja, vi er helt i starten av treenighetstiden, da vi skal jobbe med å bre ut den frelsen som vi selv har fått del i. Den skal vi bre ut på våre mange forskjellige vis, alt etter hvem vi er, hvordan vi er, og hvem vi møter, hva situasjoner vi kommer opp i. Det finnes ikke én måte å fortelle om Jesus på, eller vise godhet på. Det er opp til oss og alt som skjer. Men det er vi som er Jesu kropp nå. Vi er han som er sterkere, kjerke altså. Vi er til sammen han som er sterkere, han som kom etterpå, det som skal vokse. Grunnen til at jeg og 40 andre prester reiste til Skottland forrige søndag, og at 45 prester er på vei til Skottland, de andre i Stavanger bispedømme er på vei til Skottland, de sitter på fly akkurat nå, mens vi sitter her og står her. Det var litt spennende. Vi er her, de er på et fly til Skottland. Til Skottland. Grunnen til at alle prestene i bispedømme skulle til Skottland, er at kirka i Skottland og Storbritannia ellers har kommet lenger i utviklingen enn det vi har. Eller avviklingen, vil noen ha sagt. For det handler mye om piler som peker nedover. Vi kjenner til det. Skottene kjenner til det. Church of Scotland, men de har kommet lenger i den prosessen enn det den norske kirken har. Så de har gjort seg tanker om hva som skjer i samfunnet, analysert, prøvd å forstå hvorfor kommer det en endring der mange færre kommer til gudstjeneste og kaller seg kristne. Jeg skal ikke gå inn på begrunnelsene, men de er spennende nok. Og de har tatt grep i Skottland og gjort seg erfaringer om hva som virker og hva som ikke virker. Vi hadde det foredraget som var rett før jeg gikk ut og tok den pausen der jeg ble stående og se på piggtrådgjerder og beslag rundt takrenner og sånn. Så var det en prest og en doktor teol, altså en teolog med doktorgrad, som hadde jobbet en del med det og hadde et spennende foredrag for oss. Jeg kan ikke si alt han sa, men når Church of Scotland merker at her var det endringer på gang, taler gikk ned med noen tiår tilbake, så hadde de mange forskjellige måter å reagere på. Det ene var angrep, som han kalte det. For noe av det det handler om, var at kirke har jo alltid sagt at det sex før ekteskapet, at det ikke er bra. Vi tror det er en god ordning at vi har sex i lag med ett menneske, sånne forbindelser. Ja, men skottene flest var ikke enige. Så da var det noen i kjerke som gikk til angrep og sier at grunnen til at det går nedover med skotske kjerke er for disse løsluppende kvinnene. Sant? De gikk i angrep og fant noen som skulle ha skylder. Så var det noe annet som han kalte for oversettelse, som Church of Scotland gjorde. Og det var: hvordan skal vi gjøre tro relevant? La oss gjøre tro relevant med at vi i kirke kjemper for sosiale rettferdighet. De kalte det for en oversettelse av kjærlighetsbudskapet. La oss kirke gjøre noe som viser at vi er de vi sier vi er. Og så hadde du også de som gikk rett inn i fornektelse da endringene skjedde. De bare sa, Church of Scotland, eller Skottland, et kristent land. Ferdig med den. Uansett hva som skjer og hva vi ser. Skottland et kristent land. Ja, og det fjerde han nevnte var at kjerke, eller deler av kjerke, forsøkte å gjøre tro og kjerke mer sekulære, altså mer like samfunnet ellers, og ville da begynne å snakke annerledes om akkurat det med sex før ekteskapet. Ja, prøvde å si ting som var lettere å svelle. Ja, så det var skjedd endringer, og dette var da reaksjoner, og jeg ville sagt at flere av disse tingene kan vi kjenne igjen hos oss selv. Men det som var artigt var, han sa veldig mye bra, jeg kan ikke si alt, jeg har notatboken min her, ser dere. Han snakket om da, etter 10 år med analyser og forsøk på det ene og det andre, hva gjør de kjerkene som får det til? De som har opplevd suksess med at folk kommer tilbake, at det tror Gud betyr noe. Og da var det 5 punkt han nevnte, og dette var bare resultat av en forskning. Jeg vet ikke hva den hette, hvem som har gjennomført den, men han bare henviste til det som forskning. Og sa at 5 ting gjorde at kjerker har suksess i Storbritannia, som har både opplevd økonomisk vekst og frihet og tilflyttere med annen tro, mye indisk påvirkning, med meditasjon og tarotkort og sånne ting. Ja, hvem har suksess? Hva har de gjort? Og da sier han at ene tingen var at de konservative kjerkesamfunnene, de hadde suksess og holdt på folk og var tiltrekkende. Da mente han ikke bare konservative, sånn som vi kan snakke om konservative, at alt som er gammelt er bra og er tipptopp. Men det var mer konservative på den måten at de sto for noe, og de sa det høyt innad, utad, sånn er vi. Og så var de sånn konservative på den måten. De holdt fast på det de var, enten det var konservativt, sånn som jeg tenker, eller ikke. Det kunne faktisk også være liberalt, sånn som jeg tenker. Men så lenge de sto for det de var, så var det tiltrekkende i seg selv, at de ikke vinglet. Og de som var misjonale, de hadde suksess, altså de ser utover, ikke bare opptatt av de som er inn forbi kjerkeveggene, tar vare på klubben, men de ser utover. Og så var det de som var kontekstuelle, som ikke tenkte at one size fits all, men at vi må møte folk der de er, der de har behov, enten det å gå på gader i byen, eller om det snakker om ungdomsgudstjenester, eller hva det er. Altså, de som tilpasser seg, de hadde suksess. Og det neste hang på en måte sammen med det forrige. De som hadde kjerkesamfunnet som opplevde suksess, det var de som oppdaterte, fornyet gudstjenestestilen sin. Det har det vært snakk om hos oss også, at vi må gjøre det. Jeg skal ikke slå et slag for det nå, men dette var noe som den forskningen viser. Altså, de var villige til endring for å kunne få med seg flere, at poenget var å ikke ta vare på vår stil som var 500 år eller 1000 år, men å ta vare på folk som lever i dag. Det var målet. Og det femte, det har jeg snakket noe om her også, de som har suksess i det pluralistiske Storbritannia, det er de som opererer med smågrupper. Altså i tillegg til søndagsgudstjenesten, at folk kan samles hjemme hos en annen i mindre grupper, for eksempel 10 og 10 eller noe sånt, og kan snakke mer i dybden om troen, dele livet sitt, snakke om det som er bra, det som ikke er bra, at de lever livet sammen. Så det var 5 ting som kjerkene som opplevde suksess har gjort. Og hva gjør Church of Scotland nå? Han sa det, at vi endrer praksis, vi endrer kulturen. Kulturen endres, at vi er bevisste med opplæring og oppfølging, og at vi prøver å nå nye kulturer, altså nye folk, enten det er folk som sminker seg mye mørkt og går i mørke klær, eller om det er folk som driver med søm. Altså, de er opptatt av å nå folk der de er, nå kulturer, ikke geografiske områder, Stokka, Madla, og så videre, men kulturer av folk. Ja, de tilpasser seg. Det var spennende å være der. Så hva da med vekst i vår kirke i denne tida. For at, sånn som jeg sier, om vi ikke har kommet like langt som de, så er vi rett bak. Hvordan skal vi møte denne overgangen som skjer med nye folk med annen tro, og at folk opplever at de trenger ikke Gud lenger for å leve trygt og leve godt? Hvordan kan vi legge til rette for vekst? Hva er vi villige til å endre på? Vi kan ikke kontrollere resultatene, men vi kan bidra til gode vekstkår. Ja, så dette var noen inputs fra Church of Scotland om hvordan vi kan være med i treenighetstida og utbre den frelsen som vi selv har fått del i. Hvordan kan vi gjøre det i dag i treenighetstida dette halvåret og i den nye tida som vi lever i, der folk tenker annerledes? Av en eller annen grunn så går ikke folk i grøfta for presten lenger. Hva skjedde? Og de har ikke samme respekt for kirka lenger. Hvordan skal vi, Stokka og Den norske kirka, gå i møte med dette her, sånn at vi kan fortelle om han som er sterkere, og som har stått opp fra døden, og som gir oss frelse? Ja, det var noen tanker. Jeg synes bare det var artig å si dette her akkurat i dag, 2 dager etter jeg kom hjem fra denne turen.